What's am tamnang gue, do what's am kanyam lue? Kapitulo 9, versikulo 10. Hun am tenat ke ndet oz am nekion a Israel. Nda sa nda ni na chiu lat ma ni na ham, do nal a na kui u alia. Hu kwarto na kwe we yan jo kan cha na u alia nei, do min te sho na jo kan cho cham, do ni ay kui mai sa na jo kan cho cho. Kwarto nei hindu na kwarto lhu. Na shen lia nan cha na nda we. Tewa kui che kwarto na hindu na nalhu ti che cha shima. Na ki kwarto ne tewa tios am ka ha yu na tola kon te su do kui kastam na kwen ainas am ka ha. Am kastam ne tewa kui shua na tuinan es am ka ha na to chen hamma na do matin es am lai na aron na hndai na do nham kal ho na cho na lhain am tain na sa hnda ne tos am ainde na. Na kho kastam ne to kan cho we kerubines na tuine kios am ka ha. Ho na kut mona nam a tos am ne kion a. De yu na kho tka na ta njo kastam ne. Tham ki kerubines ne yu na kuine kian te niam kio na na la kwe na cha ka tsait ma am tos am han a Israel. Den am a niam na kut mo kui kui namai. Sati ka na na la na ya kan cha na ho na na ma he njo. Kena hnda tay hnda cha tsoon mai. Nkien te yon di yo to o kie na kwarto na we iyanjo na chol a na tsiyana la shmahna. Sa kwarto na hnda we, makan tay to ha kie nki te na takan cha na kulut mahne. Do ne ham ti na kui kui chu. To ha cham niyam kio na kula kwen a na kulat maan de na chots am. Niyam ne to ne kia kwenta na nkeng, do ma ti kwenta na na. Do na lua toa. Ma mo Espiritu Santo na yo che na cho wa wats am lia nyei. Ti kwa na nang ka kie man kia ts a kwarto na lhu di che tsa shmana. Cha tso namai la shmana kui na ma mo nan tae yang goe mai ne. E na na cho ne kian ane kio kio na cho la kwe na na kulat ma de na cho ots am. Tsia ne ti kan tae l kei na ho na na la shmana na kan tae de na ho nam cho ots am. Am ne kwet ui na kan cha na 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 kui kwa na do na kui we na ne kion ta am chen nao na maken lhu na ho na. Sa kwet tam ti la shma na kui na ma tsan tham na chiung am na. Do ho ni am mai ne ki cha cho wa na hnda na asta shen na sa chui oz am chiu lat ma den aham. Niam Kristo. Versikulo kan cho kui. Sa hnda na hnyo Kristo na ku lui ne te na ta kan cha na cha tso na ya na ma niam. Hu wats am yu na man din tham ya ti do kan ta ti cha shma na man jin al a hu na en ji ma cha shma na kan cha na cham nang go we na ta ke en yu na lu ti cha wats am kan yam lo we san ji cha na ne kya niam kan chi yo ne kyo niam kyon chon chu ham kya niam ke ma ti ka na nan sa na anal ho dong e ho sa nda ne na la shma ya na ti kan kui na ku lu man jo Nyam na ma yu, kia na chola kan tan den te niam kion cho ne kio niam kan chio na kon a ne kio tsa na tko ne ka son te ku. Cho wa na hnday na chola shmats yam mait na tken lhu nan a chan tae lat ma de na chots am. Donk e na lwa wa, hu niam Kristo mat ma ti wa na hnday na matza shma na. E kan cha na na hnday na matza shma Espiritu Santo na ti kan kui nam a. Kristo kia ne chen kein nam t'oz am na say ham na ham cha na kio na kan tae ne do niam ham ma chay lhu na lho nam a tein o ya na wha chu na ha nang khwe ya do kia na hnda tui na lho n tain den tho ya nam t'oz am na wan tu. Nke na lua kia ne Kristo na toin I cha kan cha na kuin am shko na ma chay hnda ne n tain say tham nan a ne kio t'oz am. Do na lho, ntayan zait maats am nan ananil ana kia na chom ana na ke nan am tey na cho wa nde. Do cha hon anama maat oz am ntayan do nyam na hu na ya na ti ham kui na hnda tsam na ne kia ntay na nye. Kia na matzai lhaiz a tsam na matzai hnda ne na kui na lwets am. Nyam na chu tsam nye, ta na na hnday na yo che na ndi wan to tsa nye. E tsam na sail hayz anama mo na chu wa na matzai hnda ne. Thakna na hndai tsam ne yo chenandi kwa wa nam. Sa shenda toin kya ho wa na hndai na matza shma na. Nge nal ho, nye am na tay hnda na hnde ma tit ke tay na kwe nye ay niyam kiyo. E kya na hnda say na Moises cha tzol hay na matza ntham na ntayan a Israel. Kya ho say tay so we kwi tsam isopo. Sakan na aso ne na ki niyam ka tson tenj u ne kio niyam kanj iyo na tham na enda tiyo. Nai ho sakan taya ne niyam ne tsam na chu na lhai ne do ma tin a Israel. Do tsam taya na kancha na niyam wa ma mo na kuil ho ten am na matza en tham na matza hinda ne tjots am ne enjo. Do ma ti sakan taya ne niyam ne wats am liya ne kio cha tso na kuil we ho na kuilat ma de na tjots am. Kancha na lhai na matza en tham na man kio cha tso ti na ma ken lhu na ne kio niyam do she ti kwe niyam. Tiga cait mats am tjots am nan a. Kiane Kristo na toin ho na matzail ham naya. Do na loa ho chit kana na kwe niam kio cha keng hu na ho na na tail we na ki wats am lia na ho na lhui cha na ho na na niam kanyam loe. Sa ho na ne kana na kwe kui na kanta ti. E Kristo jita keng wats am na nil an a. Kui na kwe lhui cha na wats am na mayu chay na wa kanyam loe. Ham tha keng kanyam loe yu na ma tiam nen am na ya ho nam tjots am. Ji tha keng kanyam loe na den ti ngoy in kwen tan a. Cha shen ki chay te na kulut kie ne hon tan a judios. Na chun do chu ha keng kwarto na makan tay na lhu cha shma na. Na ne kia niyam kio. E shen al ho tka na. Kya ho den ti shen at keng tjots am cham nang goe. Il kana na kwe Kristo. Sangwe may na mawhan kwe kancha na cham nang goe. Ne ham ti tait kio ne Kristo na tkia ne na toin i. Nansa ka nam nan a. Do cha shay na mahnda na ne ham ti nkwaya na cha zon jo. Do nday ho ngu shay tjots am ha. Ma luwa ne ham ti na tkia ne Kristo na toin i. Cha ansa ka nam na hnden den a. Nday ho lait kio ne nan day we. Nji kwe nansa hnda ne kancha na nan a. Sangkwin manen ana kwe kancha na am ham.